En er ekki fleiri útileiki sem muni eftir?
Jú, svona leiki sem fyrir mig í Rólan.
Já.
Rólu síðast á Rólu París. Svo bara venjulega.
Hvað segir þú?
Rólu París og Rólu síðasta.
Já, og hvernig er það? Það er aldrei heyrt getur.
Ég held að það sé bara leik sem er búið til.
Nú já, en þau eru að segja mig frá honum.
Hvorum?
Já, hvorum sem viljið á undan. Rólu París til dæmis fyrst.
Já, við strykum París eins og það gerir alltaf þegar maður svona París og svo rólum við og höfum engan tening en hoppum bara í það. Hoppum í það bara úr rólinu. Mm-hmm.
Og er það svona ferhyndur París?
Nei, það er svona líkari, það eru fyrst við okkur. Nú, já. Hendur, háls og haus.
Já, háls og haus og hendur, já.
Já.
Mm-hmm. Já, og svo er rólu síðasta, já.
Þau eru ykkur í tveið sem verða ná rólanum og svo hana pantar hann okkur að vera. Og svo hann er alltaf að reyna síðasta hinn sem er með.
Nú, hvernig ég áttu mig hjálmlega á þessu. Sest annar í róluna og róla sér. Báður í róluna, já.
Já, og svo hana verður þeir að vera sitt okkur meginn.
Í pallur, það svona pallur svo. Við rólunar og það eru sín hvori meginn svo að reyna síðasta. Við erum rólunum og síðasta hvori annan.
Jó, þess að þeir eru í sinn í hvori rólun, er það ekki?
Já.
Já, og svo róla þessi bara sem vanlega?
Já, en reyna alltaf að svona stoppa stundum og reyna síðasta hinn. Kannski eru hengur myndu tótti hratt í það hinn. Sá sem hefur kannski verið hann að byrja kannski að róla tótti hratt. Þá er hinn ekki, kannski ekki viðbúin við það að hann stoppi og svo kannski allt hinn er stoppin og þá er hinn að fara svona eftir tilbaka og þá getur hann síðast hann. Þá er hann hann.
Já, svo er náttúrulega ferð í, en er nokkur leikið nokkur, já svo er bara róla sem vanlegt er, en er nokkur fleiri leikið sem það er búið svona til?
Já, það er einn ennþá, þá erum pallinn og þá fæðum fyrst að bara að koma eina spýtu og svo rólum alltaf einu sinni og svo kemum við næstu tvær og svo heldur alltaf svolítið áfram.
Ég vil ekki endur taka þetta fyrir mig. Já, hvað er margir í þessum leik?
Tveir.
Já.
Það geta verið fleiri. Það geta alveg verið fleiri.
Mm-hmm. Hvað geta verið margir í honum mest?
Ég veit ekki, þegar ég er yfirleitt ekki svo margir. Ég veist að geta verið svo mikið. Mm-hmm. Gengur það bara seint.
Já, og viltu lýsa þessu fyrir mig eftir? Pínu lítið hægar, kannski, já.
Það eru, þannig að við fyrst róla maður sér einu sinni, svo þurfum ekki tilbaka, þá kemum við fyrstu spýtun á pallinu og stoppar á henni. Og svo róla maður sér aftur og kemur þá við aðra. Svo þegar maður er búinn eða kemst ekki á hana, þriðja, fjórða, hvar sem maður er,
já.
Þá var næst að gera og svo maður bara byrja aftur næst. Mm-hmm. Þannig að maður kemst allan pallin, þá maður gera einu fæti og svo kross og
Mm-hmm. Það er semst að koma þrautri sem þarf að gera þenni.
Já.
Á að fella spýturnar.
Nei, það er bara svona pallinu og þá komum við við þar.
Já, það eru spýtur sem eru lagðar svona pallinu, það ekki?
Nei, það er pallu sem er smíðar og spýtur.
Já, og maður er að koma ákveðna spýtur.
Já.
Aha, það er bara það. Og ef maður tekst ég komast í á ákveðna spýtur, þá er það ómörg.
Já, og búin.
Mm-hmm. Og maður er að ákveða, maður er að segja á hvaða spýtur maður ætlar áður en maður
já.
Fer á hana.
Já, maður fer bara eftir röð.
Nú er bara að fer eftir röð,
já. Já.
Og fyrst er með báðum fótum, er það ekki?
Já. Já, fyrst þegar maður kemst alveg upp palli þá er með báðum fótum. Svo þegar maður kemst aftur alveg upp palli á einni löpp og svo er maður kross og laupandi.
Og lappandi.
Já. Já, farið þið nokkuð í svona leikistrákar? Ekki neitt í svo leiðis en þið eigi svona þið farið kannski meira í já eru nokkuð fleiri svona róluleikir
nei ekki róluleik rólustökk
rólustökk, já og hvernig er það
maður að róla sér eins hjart sem að getur, það eru tveir í rólunum og svo sá sem að er efstur, hann unnur þetta. Það sem að getur stokkið lengst.
Já, þegar hann er kominn á fulla ferð þá stekkur maður úr rólunni.
Já.
Og markar fyrir svo.
Já, strikur.
Strikar við því, já. Og svo sá næsti að reyna. Já. Og veit það hvað hann kemst langt.
Hann er komast yfir hinn.
Mhm. Fá hann að sitja í rólunni eða standi í henni?
Það var bæði. Maður situr vanlega þegar maður stekkur.
Mhm.